Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дырэктар Сочынскага санаторыя Беларусі, ягоны намеснік, знаходзяцца ў турме КДБ. Прэмія імя Юрыя Захарэнкі, рыцар года, ганараваная праваабаронца Раіса Міхайлоўская. 5000 беларускіх сіротаў ніколі не знаходзяць прыёмных бацькоў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Місія НАТО ў Афганістане пасля вываду ў 2014 годзе ўсіх сваіх баявых падраздзяленняў будзе значна меншай паводле колькасці. Пра гэта заявіў генеральны сакратар паўночнаатлантычнага звязу Андэрс Фог Расмусен на двухдзённай сустрэчы міністраў абароны краінаў НАТО, якая завяршылася ў пятніцу ў Брусэлі. Што тычыцца будучага складу і колькасці афганскіх службаў бяспекі, дык рашэнняў на гэты конт пакуль няма, дадаў Расмусен. Паводле ягоных словаў, планы пра далучэнне да НАТО Грузіі і Украіны ўсё яшчэ застаюцца ў сіле, але існуе сур'ёзная заклапочанасць адносна гэтак званага выбарчага правасуддзя ва Украіне. У прыватнасці існуе меркаванне аб палітычнай падаплёцы ў справе апазіцыйнага лідара, экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі, якая адбывае сямігадовы тэрмін зняволення. Амбасадар ЗША ў Расіі Майкл Макфол заклікаў у сваім блогу спыніць хвалю сенсацыйных каментароў з нагоды смерці Макса Шато, вядомага ў Расіі як Максім Кузьмін. Расійскія чыноўнікі і парламентары з 18 лютага сцвярджалі, што расійскага дзіцяці жорстка забіла ягоная прыёмная амерыканская маці. Улады ЗША заявілі, што прычына смерці хлопчыка пакуль не ўстаноўленая, вядзецца расследаванне. Чакаецца, што гэты выпадак абмяркуюць у часе сваёй сустрэчы на наступным тыдні дзяржсакратар ЗША Джон Керрі і міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович заявіў, што ягоная краіна не мае намер выплачваць Расіі штраф памерам 7 мільярдаў даляраў, накладзены на Кіеў «Газпромам» за нявыкарыстаны ў 2012 годзе газ. «Газпром» абвясціў аб штрафе ў мінулым месяцы, падкрэсліўшы, што Украіна не рэалізавала каля 8 мільярдаў кубаметраў газу. Пры гэтым расійскі канцэрн спаслаўся на пагадненне паводле прынцыпу «бяры або плаці», якія абавязаны звязвае спажыўца аплачваць усе агавораныя кантрактам аб'ёмы газу. Янукович назваў патрабаванне несправядлівым, адзначыўшы адначасна, што сума штрафу перавышае кошт нявыкарыстаных паставак. Канстытуцыйны суд Іспаніі ўвёў змены ў палажэнне аб правах аднаполавых незарэгістраваных параў. Ад гэтага часу ў выпадку смерці аднаго з партнераў ягоны сужыцель ці яе сужыцелька зможа атрымліваць пенсію ў звязку са смерцю карміцеля. Для гэтага прэтэндэнту на атрыманне пенсіі варта толькі падаць у органы сацыяльнага страхавання пасведчанне з муніцыпалітэту, што пражываў або пражывала з нябожчыкам або памерлай на працягу не меней за 5 гадоў і што не мае іншых крыніцаў даходу. Гаворка ідзе менавіта пра пазашлюбныя гомасексуальныя стасункі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць.